Dobrodošli u našu novu duboku analizu. Danas ovaj pred sobom imamo stvarno iznimno važan materijal.
Apsolutno jako bitna tema.
Znači, fokusiramo se na šesto poglavlje smjernica koje se zovu Tip for Kids. Tip tu označava trauma-informed practice, ubiti human pristup koji se temelji na potpunom razumijevanju traume.
Tako je. I naša misija zapravo izvući ono ključno iz tih izvora. Želimo vidjeti kako točno odrasli, znači učitelji, roditelji, socijalni radnici, kako oni mogu postati nekakvo sigurno sidro kad dijete prolazi kroz pravu psihološku krizu.
Pa da, mislim, svi smo mi barem jednom doživjeli onaj preosjetljivi detektor dima u kuhinji, jel da?
O da, onaj koji počne tuliti zbog malo jače prepečenog tosta.
E, baš to. Zvoni na uzbunu, a prave vatre zapravo uopće nema. I to je zapravo savršena slika dječjeg mozga koji nosi teret traume.
Upravo to. Taj detektor je u njihovom slučaju stalno u stanju visoke pripravnosti. Obični svakodnevni stresori, mislim, recimo glasan zvuk na hodniku ili iznenadna promjena rasporeda, to za taj mozak uopće nisu sitnice.
Nego ih mozak doslovno registrira kao, pa, kao životnu opasnost.
Da, i onda se automatski pokreće ona klasična reakcija borbe ili bijega, živčani sustav je u potpunom kaosu.
E sad, ljudski instinkt tu često nalaže da reagiramo s nekim nizom pitanja. Želimo riješiti problem na brzinu, pa krenemo, što se događa, zašto sad vičeš?
A to je najgore što možemo napraviti, jer prema smjernicama pokušaj nekog verbalnog rješavanja problema usred dječje panike je potpuno kontraproduktivan.
Zbog čega točno?
Pa znanost iza toga je stvarno fascinantna. Kada je mozak pod takvim ekstremnim stresom, on doslovno isključuje prefrontalni korteks, znači onaj dio zadužen za logiku i rasuđivanje.
Čekaj, dijete tada privremeno gubi onaj neurološki kapacitet da uopće procesuirati to što mu govorimo.
Upravo to. Davanje dugih objašnjenja u tom trenutku jednostavno nema smisla, jer informacija uopće nema kamo stići. Mozak to ne čuje.
Znači, zato su kratke i jasne upute poput sjedni ovdje, uz mene, zapravo puno učinkovitije.
Da, jer je primarni cilj isključivo osigurati fizičku sigurnost. Ništa drugo.
E sad, tu se moramo malo zaustaviti. Pročitao sam u materijalima jednu čestu kritiku na ovakav pristup. Neki bi sigurno rekli, pa dobro, odustajanje od pravila dok dijete burno reagira, to je zapravo popuštanje neposlušu.
Da, da. Djeluje kao da se pravila brišu čim krenu suze. To je totalno razumljiva dilema. Ali, ključno je razlikovati prkos od preplavljenosti.
Znači, to nije svjestan izbor.
Ne, nikako. Krize kod djece s traumom nisu pokušaj manipulacije. To je neurološki slom. Naprosto ne možeš disciplinirati mozak koji iskreno vjeruje da se bori za goli život.
Prvo stabilizacija osjećaja sigurnosti, a onda tek edukacija o ponašanju.
Tako je. Tek kad se alarm ugasi, možemo razgovarati.
Ok. Kad već govorimo o stabilizaciji, izvori jako detaljno opisuju tehniku uzemljenja, onu 5-4-3-2-1.
Da, to ono nabrojavanje 5 stvari koje vidiš, 4 koje možeš dodirnuti, 3 koje čuješ itd.
I to nije samo neko puko odvraćanje pažnje, ne?
Nije, jer trauma često vuče um nazad u prošlost, u samo sjećanje na neku opasnost, a ova tehnika ga doslovno biološki prisiljava da se osloni na senzorna osjetila i prepozna da je tijelo sada ovdje, u ovom prostoru, na sigurnom.
Mentalna tipka za resetiranje.
Genijalno.
A preporučuje se i ono dijafragmalno disanje, ali zanimljivo, naglašavaju da se to uvodi kroz igru.
Da se izbjegne onaj osjećaj stroge medicinske rutine, recimo ostaviš plišanu igračku na djetetov trbuh i pretvarate se da je to uspavani zmaj kojeg treba nježno dizati i spuštati trbuhom.
Stvarno kreativno. Spominju se i crtanje, igra s lutkama, stvari koje omogućuju neverbalnu obradu emocija.
Jer riječi ponekad postanu jednostavno preteške, a tu se kod disanja događa još jedna ključna stvar, prava fiziološka promjena.
Aha, misliš na vagus živac. Duboko disanje trbuhom ga izravno stimulira.
Precizno. I onda taj živac šalje povratnu informaciju mozgu da doslovno uspori rad srca i smizi tlak. To je taj biološki prekidač za gašenje lažnog alarma.
Dobro, smirivanje te početne oluje je očito samo prvi korak. Pravi proces učenja valjde počinje tek nakon krize.
Da, zato materijali ističu brzi povratak onim nekim predvidljivim rutinama. Predvidljivost stvara sigurnost, ali tu postoji još jedan element koji je apsolutno presudan, a često se zanemari.
Briga o samim odraslima, jel da?
Točno to. Učitelji, roditelji, njegovatelji moraju paziti na vlastito samozbrinjavanje. Djeca su nevjerojatno osjetljiva na stanje našeg živčanog sustava. To je taj fenomen koregoacije.
Znači, u biti, ako sam ja pod stresom, ako sam nervozan i na rubu, dijete će to odmah osjetiti i puno će se teže smiriti.
Apsolutno. Odrasla osoba zapravo posuđuje svoj smireni živčani sustav djetetu. Zato je prevencija te sekundarne traume kod odraslih toliko bitna. Ne možeš biti nečije sidro ako i sam toneš.
Odlično rečeno. Smirena prisutnost je onda stvarno najsnažniji alat koji uopće imamo u tim situacijama.
I djeluje najbolje kada postane svakodnevna navika, a ne samo alat za gašenje požara u hitnim slučajevima.
E, a to ne dovodi do jedne sasvim nove misli za kraj.
Slušam.
Pa gledajući kako ovi jednostavni alati za regulaciju živčanog sustava, to disanje i uzemljenje, kako uspješno djeluju na djecu s teškim traumama, nameće se jedno šire pitanje.
Koje?
Kakav bi transformativni učinak to tek imalo kada bi se takve tehnike preventivno integrirale u cijeli obrazovni sustav? Znači, za apsolutno svu djecu svaki dan.
Wow, da.
Možda bismo tada stvarno odgojili generaciju koja puno, puno lakše prepoznaje tu razliku između malo izgorenog tosta i prave životne opasnosti.